Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis ir pirmadienio verslo pozicijos svečias, verslininkas, investuotojas, Nexčia Ventures fondo vadovas Ilja Laursas. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Na, aš gal pradėsiu nuo tokio asmeninio epizodo. Praėjusią savaitę važiavau paspirtuku čionais mieste ir mes prasilenkėm jūs bėgot dienos metu Gedimino prospekte.
Koks sutapimas, aš bėgau ir žiūriu pats su paspirtuku važiai.
Taip, prasilenkiam akim ir man tokia mintis galvoju, ar jūs bėgiojat, ar šiaip kažkur skubat?
Ai, atrodė, kad skubu, ne, bet sporto apranga, tai spėjau indikuoju. Ne, aš tiesiog turiu tokį įprotį per pietus pabėgioti, sporto klubą irgi bėgu, nes tai ir greičiau ir sveikiau. Ir taip sutapo, kad tiesiog mes perslenkiam tuo metu.
Per pietus kiekvieną dieną bėgat?
Jo.
Tikrai?
Tikrai.
Oho, kaip čia taip save disciplinuojat kiekvieną dieną bėgti per pietus.
Visada sakydavau, kad sportas yra privalomas, tai yra viena iš svarbiausių gyvenimo vertybių. Ir kasdien stengiuosi skirti nu bent jau porą valandų sportą, vienai per kitaip.
Dvi valandas aktyvaus tokio fizinio.
Tikrai, nu, tiek skiriu laiko, realiai ten visiškai fizinio aktyvumo gal pusantros valandos gaunasi, nes vis tiek kažkiek tai užima ten ir persirinkti ten. Ir,
nu, tas tiesa.
Ir dar mažiai smulkiamas dalykai, bet manau, kad tai yra privaloma ir netgi netiekinti sveikatos, tai be abejo labai sveika, bet dėl būtent motivacijos, teisingų emocijų, savidisciplinos, valios ir tokių išvestinių dalykų, apie kurios paprastai bent jau man mokyklo nesakydavo nieko.
Sportas ne tik sveikatai duoda, bet
daugiau, ir... Daug daugiau negu sveikata. Vėlgi, aš kažkadaise buvau padaręs tokią irgi išvadą, kad žmogaus organizmas yra nesukurtas gamtos nieko neveikti. Sočiai yra tam ir pavyzdžių, bet jeigu visą tą praleisti beletristiką, gaunasi, kad jeigu tu aktyviai nesportuoji, nu, mano vertinimo bent jau porą valandų kas dien, tai tada visi kiti dalykai, tokie kaip motivacija nors ką daryti, yra jau pradeda šlubuoti ten, ar atsparumas stresui. Vis tiek visi žinome, kad stresas yra didžiausias, daug didesnis už COVID pasaulio žudikas. Stresas taip vadinamas.
Stresas.
Stresas. Vakarų pasaulio nežinau, didžiausias žudikas. Ir prieš kokio 3 mėnesius skaičiau statistiką, nu man šokiravo, kad šiandien Amerikoje, čia netgi prieš krizę,
tai.
13% žmonių visų amerikiečių kasdien vartoja antidepresantus. Kasdien, kas šeštasis. Tai aš jau visiškai visas raudonas vėliavas kelčiau, nes tai nepriimtina. Ir pirmoji priežastis, kodėl žmonės paaiškina, kodėl, tai yra tiesiog nori taip susikovoti su stresu, nes yra spaudimas, yra daug informacijos, yra neigiamos žinios iš visur ateina ir panašiai, tai žmogus stresuoja. Tai va tokie paprasti dalykai kaip sportas, mano galva, daug efektyvesni, nes prabėgęs 10 km, pirmas dalykas, visi streso hormonai tiesiog išgaruos, va tiesiog. O antras dalykas pats tapsi daug atsparesnis viskam, nes nervų sistema yra tas pats, ar su ten fiziniu krūviu kovoti, ar su neigiama informacija. Yra viena centrinė nervų sistema ir jeigu tu ją turi stiprią, tai automatiškai tau lengviau gyvenasi. Jeigu tu turi silpną, tai automatiškai ten nuo blogos žinios tu užsikasi, depresuoji, tampi nemotyvuotas ir panašiai. Taigi, grįžtant prie sporto, nu, tiesiog vertybė ir viskas.
Aš šitą suprantu, bet 2 valandas per dieną skirti bėgioju. Vat šitą man atrodo sunkiau man virš supratimo.
Išvalga, kad 2 kasdien daug lengviau negu 3 kartus į savaitę.
Tikrai?
Jo, nes tada nereikia pasirinkti tų dienų, kur gali savo.
Tiesiog žinai, kad privalai kasdien tą daryti, kaip valgyti, nežinau, eiti į tualetą, dantis valytis ir dar kažką.
Jo, kai pripranti, kai tampa rutina, kai sudėlioji visą darbo dieną aplink, tai tada tai tampa natūralu.
Bet aktyviam žmogui, kuris neišlenda iš susitikimų, rasti 2 valandas nėra problema.
Dabar puikiai proga, dabar visi, kurie pereina, efektyviai pereina tą nuotolinį namų darbą, sako, toks įspūdis, kad laiko padvigubėjo. Nes viskas spėjai padaryti, jeigu sąžiningai dirbi per pusdienį, ką paprastai ten pašneki apie eurus darbę, ten kavos išgeri, kaimynas ten kolega ateina, kažką tai užduoda klausimą, padedi. Tai to viso nebėra, tai tie, kurie tokių šiaip nėra ypatingai daug, bet tie, kurie moka savidisciplinuotis ir realiai daryti, sako, palygėjo dieną 2 gubai, nes viską padarai iki pietų, puikiai proga, kodėl nepabėgioti.
Ir kiek nubėgat taip kasdien?
O labai skirtingai, vėlgi, jeigu tiesiog į sporto klubą bėgi, tai kokius 2-3 kilometrus, jeigu pasirinkai tik tai bėgioti, tai 12-15 būna, labai skirtingai. Šiaip mėgstamiausia yra apie 10, nes nei per didelė, sakysime, iškovoja, nei per mažai.
Maratonuose dar nežadat.
O ne, man atrodo, kad 40 dar tolokai man.
Gerai, mes kalbam aišku apie aktualijas, žinot, toks jau žurnalistų kartais darbas būna ieškot kaltų, ir čia praeitą savaitę ieškojom kalto, kas kaltas, kad trečdalis mūsų abiturientų neišlaikė matematikos egzamino. Skaičius toks iš pirmo žvilgsnio šokiruojantis. Trečdalis laikiusių egzaminą nesurinko net minimumo, reiškia, gavo neigiamą balą ir neprašoko net ant trejato ketverto sena balį, kaip mes sakytum. Bet kur jūs ieškotume čia kalto, vat, jeigu jūsų paklausčiau, kokia čia priežastis, kad tokia ženkli dalis, ten daugiau nei 5000 laikiusių, neišlaikė matematikos?
Manyčiau, kad labai paprastas yra atsakymas. Deja, dar neišmokome nuotoliniu būdu mokintis efektyviai. Nemanau, kad yra kaltų atvirkščiai. Man yra pagarba visai švietimo sistemai, kaip greitai sugebėjo persiorientuoti, instaliuoti zoomus, išsiaiškinti teisinius aspektus, ten vaikų vaizdų transliaciją ir visa kita. Kai reikia, tai greitai sugebam, tai žaviuosi iš kitos pusės. Nu, tu negali iš nieko, be pasiruošimo, be patirties, pradėti kažką daryti kitaip, tikėtis gero rezultato.
Aš čia nelabai sutikt norėčiau, Vilija, ir galim pasiginčyti. Galim, man atrodo, žinot, jie... 3 mėnesiai, kuriuos mus čia užtaisė mums tą pandemiją ir tą nuotolinį mokymąsi. Žinot, jeigu žmogus mokėsi iki ten 11 klasės ir pusę metų papildo, viskas tas 3 mėnesiai neturėjo jam tų kortų sumaišyti ir sugadint egzamino išlaikymo. Aš netikiu tiesiog, kad tie 3 mėnesiai buvo tokie kritiškai svarbus.
Manau, kad vėlgi čia yra puiku turėti skirtingas nuomonės. Jo, manau, kad tikrai turėjo labai labai didelį įtaką. Porą tiesiog pavyzdžių, čia vėlgi tiesiog pagal save sprendžiu. Tai kaip studentas, taip ir moksleivis visada mokinausi prieš egzaminus. Jo, tai tu gali belė kokias trukmės turso turėti, 2 metų vis tiek vadovėlius atidarai ten savaitę prieš. Man taip visada būdavo, tai jeigu tą savaitę prieš ar 3 mėnesiai prieš, aš prisimenu egzaminų klausimai, save prisimenu.
Svarbiausia paskutinė naktis.
Yra, nu va, tie pora paskutinių mėnesių yra esmė. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, grįžtant prie to nuotolinio būdo, taip pat prisimenu, kai sergi lieki namuose kartais savaitėj, tai vėlgi teoriškai tą užduoda ir mokintis, ir vadovėlius duoda, ir kokius paragrafus perskaityti. Praktiškai pasakyti, kad našumas buvo tas pats, tikrai ne. Va, tikrai ne. Duok dieve, ten 1/5 turi. Duok dieve. Tai aš netikiu tokių dalykų, kaip staigiai, va, dirbome taip, mygtuką pajungiam ir dabar visi taip pat efektyviai dirbame kitaip, aš tiesiog to netikiu. Ypač, kai esi vaikas tai yra ne iki galo subrendęs, neturi tokių stiplių disciplinos, ten valios ar dar kažko, tai motyvacijos galiausia. Ir tai, man atrodo, kad ryškiausia parodė, būtent, kad vis dėlto nuotoliniu būdu yra ne tas pats. Čia irgi girdėjau tokių argumentų, tai kodėl ten istorija, literatūra neparodė tokio atotrūkio, kodėl matematika. Tai vat, man teko šnekėti ir su mokytojais, sako, paprastas dalykas, kurie visi žmonės. Mes kaip vertiname vaikus, jeigu tai yra ne matematika ar tiksliai mokslai, kur atsakymas arba toks kaip vadovėlė, arba neužskaitai, jodai arba baltai, išlaikė, neišlaikė, kitur, nu vis tiek įvertindavo, kas yra ten karantinas, sunkiau buvo, vis tiek tas lankstumas buvo.
Žinot, aš vis ieškau kontrargumentų ir tas kontrargumentas, kad ne tiek čia karantinas suveikia, galėtų būti paprastas. Šita situacija tęsiasi iš metų metus.
O ne tik skaičiai buvo prieš metus?
Prieš metus buvo 20, arti 20% neišlaikė, šiek tiek daugiau, sakykime, 10, čia daugiau procentų šiemet.
Tai
rodo, kad tai greičiausia, nu, kažkiek tas momentas, tikrai aš sutinku, tas karantininis galėjo suveikti, bet priežastis gali būti gilesnės.
Iš principo, sakysime, dabar šnekant apie mokslo sistemą kaip tokią, keletą gal tokių minčių pasakysiu. Pirmas dalykas, labai dažnai tenka girdėti, kam ta matematika. Retas labai darbas iš tikrųjų.
Sunku mokytis, geometrija, algebra, pamenu, taip, sunkiau negu kokia ten geografija, istorija.
Jo, tikrai taip. Tai dabar grįžtant prie svarbos, nu dabar pasakysiu keletą tokių ryškių gal minčių. Pirmas dalykas, tikiu, kad šiais laikais matematika yra bazinis raštingumas. Kažkadaise galėjo pretenduoti ten atskirą mokslą, ten reikalinga tik tai ten buhalteriams ar bankininkams. Dabar sakyčiau, jeigu tu kaip individas, nesvarbu kokia profesija, nemokai giliai matematikos, tu nesi pajėgus įsisavinti, efektyviai dirbti su naujom technologijom. Tai yra ta kalba, kurią kalbu, žmogus pradeda šnekėti su kompiuteriu. Kompiuteris kitaip, nei per griežtą logiką, kuri yra programavimo kalbos, kurios prilygsta matematiniam formulėm, tiesiog kitaip nesupras. Tai sakysiu, kad nežinant nuodugniai pagrindų logikos, matematikos, duomenų analizės, statistikos, to nežinant, tu tiesiog negalėsi dirbti jokio darbo. Vėlgi, nesvarbu, ar tai yra, nėra profesija dar toliau, jeigu tu pasiruoši nedirbti, tu kaip ir vartotojas nemokėsi pasinaudoti technologijom, taigi mano galva svarba didėja, sudėtingumas, nu, be abejo, irgi didėja, nes vis sudėtingesnė tampa ir ta pati matematika, duomenų analizės supratimas, tai kad tam reikia skirti dėmesio, daug daugiau dėmesio, kad nebegalima sakyti, nu, čia yra pasirinktinai, ten, jeigu karjerą sieji su buhalterija, tai studijuok, jeigu humanitaras, tai nestudijuok, manau, kad ne. Manau, kad lygiai taip pat kaip bazinis raštingumas kažkada esi tapo privalomas, be to sunku įsivaizduoti šio laikinio žmogaus gyvenimą, tu banaliai ten banką nenuisi, pinigą negausi, jeigu nemoki parašyti. Tai lygiai taip pat matematika, už kurios stovi vėlgi logika, kuria pagrįsta visa informatika, visi dabartiniai dirbtiniai intelektai, nesvarbu kokiai srity su tuo dirba, taigi tai yra privaloma. Aš irgi dažnai sakau, kad mes jau atradę instrumentus, kurie gali be galo daug, viską iš esmės, bet reikia mokėti pasakyti, o ko tu nori, nes dėja tie instrumentai nebesupranta žmogiškosios kalbos kaip neaiškios, painios, tai. Dvi prasmės labai, taigi jeigu mes ruošiamės bent kažkiek tai naudos gauti iš tų pačių technologijų, kurias sukūrėme, dėja privalome patys tabulėti. Čia.
Tas tiesa, ir aišku, čia sunku ginčytis dėl apskritai matematikos svarbos, nors yra žmonių manančių, kad kam čia ta matematika, vat, galima apsieiti be jos, bet jeigu jūs, na, įsivaizduokim tokią situaciją, mes dabar daug kalbam apie ekonomikos problemas, verslo poziciją laidą, bet jeigu švietimas, vat, įsivaizduoja, Ilja Laursa paskiria Lietuvos švietimo ministru. Na, bet kam čia galima bet ko paklaus, bet žmogus mąstantis, vat, ką jisai norėtų pirmiausiai pakeisti švietime, ką reikėtų pakeisti, kad tas rezultatas būtų geresnis?
Manęs negalima skirti, nes aš per radikaliai žiūrėčiau į pokyčius.
O
nes...
ką jūs tada jau viską ten pakeistumėt, mokyklas uždarytumėt?
Nu ne, tu radikaliai nereiškia iš karto viską laužyti. Aš tikiu evoliucijom, tai yra palaipsniu po milimetrą, bet teisinga kryptim negu revoliucijom. Tai viskas sugriauni postautas. Tai
bet kur aktinė vieta, kurią reikėtų keisti?
Sakysime, pačioj pradžioj, šiuo metu mokslas yra apie žinias. Paskutinis keletas šimtų metų nuo mokyklų iki...
Prigrūs žinių į galvas tiesiog, jo. Tokia ideologija mokslai.
Tikrai taip. Tai ką aš matau dabar šiuo metu rinkoje, mokslas jau neturėtų būti apie žinias, o po kurio laiko visai žinių mokslė neturėtų būti, nes žinios tai yra tarpinis instrumentas, kuris padeda žmogui pasiekti tikslą. Tai kol instrumentai nebuvo pakankamai galingi tam, kad tas žinias transformuoti į rezultatą, tol žmogus privalėjo tą turėti, žinias kitaip kažkadaise žmogui negu per švietimo sistemą, per mokymą, per kursus ar mokymą negalėjai gauti, taigi žinios buvo mokymasi objektas.
Aš sakyčiau, jūs nesutiktume, kad tai visa ko pagrindas, kaip ten sakė, taip, žinau, taip, vadinas. Taip.
Dabar aš sakau, mano tokia tezė, kad šiandien svarbiau ugdyti charakterį, ne žinias talpinti į smegenis vaikų, o kurti stiprų charakterį, visų pirma, valia, disciplina, teisingas požiūris į gyvenimą, vertybės, mokėjimas dirbti su informacija, tai yra ne tas pats kaip žinių krovimas. Ir taip toliau, nes tu išeini iš to, kad žinios yra prieinamos visada ir visur vieno Google mygtuko paspaudimu, nebūtina kalti į galvą visos ten kažkokios tai didelios apimties, jeigu tu garantuotai žinai, tau prireiks, tu surasi. Viskas. Žinios yra visiems prieinamos. Antras dalykas dar daugiau, jeigu tau žinios dažnai yra reikalingos ne šiaip savo, ne smalsumo dėl, bet pasiekti tikslą, atlikti savo darbą, sukurti kažkokią tai produktą, tai jeigu tą darbą ar produktą jau gali be tavęs automatiškai panaudoja žinias sukurti instrumentas, tai klausimas, ar tu nori save apkrauti tom žiniom. Ir metafora, kurią dažnai naudoju, sakau, žinote, industrinė revoliucija vieną kartą, bet ilgam laikui nusprendė, kad geležis stipresnių žmogų. Traktorius yra stipresnis už žmogų ir nuo to laiko žmogui investuoti į fizinę jėgą tam, kad atlikti darbą, nebeteko prasmės. jisai gali sportuoti šiaip savo, dėl rezultato, dėl sveikatos, bet ne dėl to, kad arti visą dieną ir bulvę sodinti. Neprivaloma, nes traktoris tą daro geriau. Tai vėlgi, žmogui atsirado laisvės sprendimų ir kai kurie nepasirinko fiziškai save ruošti. Tai aš sakau, lygiai tas pats ir šiandien, kad jeigu žiūrėti tą intelektinę dalį, kūrybinę dalį, tai įvertinus, kad ir žinios, ir kūrybiškumas, ir tas pats dirbtinis intelektas yra prieinami, tai jau svarba žinių tampa vis mažesnė, mažesnė, vėlgi einam visuomenė, kur 20 metų nuo šiandien, iš esmės, nesvarbu, kokį diplomą turi, nesvarbu. Vis tiek tavo darbą bus instrumentas, algoritmas, programa, robotas, kurį darys geriau. Taškas. Bet kas pasidaro vis svarbiau, tai yra žmogus privalo likti žmogum. Jo, žmogus be charakterio, ne žmogus. Vėlgi, mes šnekėjome apie tą patį, kaip nuotolinis mokymas paveikė rezultatus, tai dalinai mažas gabaliukas to yra disciplina. Paprastas banalus dalykas mokėti, priversti save, daryti kažką, ko nesinori daryti ir mokytojas ar ten tėvai nespaudžia. Tai čia yra valia, čia yra disciplina, čia yra charakteris, taigi investuoti į tai, ugdyti charakterį, o ne tiesiog ten dėti labai daug žinių, tai manau, kad tai tampa centrinė visos mokymo švietimo sistemos funkcija, mano asmeninis požiūris, o atvirkščiai įdėti tau belekiek žinių, kad tu galėtum ABC testą parašyti teisingai, man atrodo, jau nebereikalingai.
Supratau, aiški filosofija, aiški mintis ir idėja, aš, na, žinot, Seimo rinkimai, rūdėjo, tai gal čia kas nors vat išgirdė ir nugirdė, sakys, tai ateik, lyderi, pabūsi, sunku, man atrodo, mums kažkaip su švietimu, prioritetais ir lyderystė, bet palikim jo šone vis tiek laidą verslo poziciją, jau čia beveik visą laidą ne apie verslą ir ekonomiką šnekam, bet kokios nuotaikos versle, ekonomikoje, kaip čia ta pandemija prie žemės buvo prispaudus, dabar vėl atšokom, skaičiukai lyg ir bent jau lietuviškų žiūrint nėra tokie tragiški ir nėra labai baisus, aišku, visi su tam tikra baime ir nerimu akise klausia ir laukia, kas bus toliau, kaip čia mes toliau susitvarkysim, susivaldysim, vat ką sako jūsų nuojauta, investuotojai turi turėti gerą nuojautą. Kas čia toliau?
Gal nuojauta, vieni turi, kiti neturi, bet skaičius interpretuoti, kurios mato, tai privalo visi, kitaip tu negali daryti darbą, grįžtant prie matematikos.
Žinot, vienas interpretuos vienai, tą patį
tikrai skaičių, taip, kitas jo, taip. Taip, aš tai ir sakau, tai reikia nuodugniai suprasti, ne tik tai skaičius, bet ir ką jie reiškia, kas už jų stovi. Taigi pasakyčiau, kad nuotaikos labai bipoliarinės. Nuo itin pesimistinių kai kuriuose
sektoriuose. Apokalipsės ten.
Vėlgi, negalima šnekėti apie žmoniją vat, bendrai. Apie vidurkius labai sunku šnekėti, nes kai vieni pralaimi, kiti labai laimi. Nes jau gamtos dėsnis kompensacijos sako, jeigu kažkur tai mažiau, tai kitur daugiau. Taigi rinka, jeigu anksčiau buvo tokia daug maštų lygi, tai dabar labai, labai, labai pasiskirstė. Tai galima išdirbti nuo vieno polio, tai yra transportas, logistika, viešasis maitinimas, pardavimai, kurie labai kritę. Ir jau ateina ir dar ateis bankroto banga, garsiai vardai grūna. Korporacija Gertz pasaulio paskelbė apie bankrotą, nes 2/3 verslo ateidavo iš oro uostų. Oro uosto, bent jau Amerikoje, skelbėme duomenis, kad srautas sumažėjo 80% iš to. Negali pasidaryti ir išmantinti
tokio verslo. Aš girdėjau, bent 4-5 metai prireiks grįžti, sakykime, prieš pandeminį.
Bet verslas negali be oro egzistuoti.
5 metus.
Jau nešneku, ta prasme, 5 metus. Retas verslas gali turėti rezervo 2 mėnesiams išlaikyti. Ta prasme, karvė negali nekvepuoti, nors ir minutę privalai, nes pinigai vartotojai yra oras, tai yra kraujas. Taigi griūna tokie vardai kaip Gertz, oro bendrovės masiškai skelbė apie atleidimus. Disneylandas, gražusis Amerikos simbolis, atleido 40 tūkstančių darbuotojų. 40 tūkstančių, nes niekas neina į parkus ir nežinia, kada pradės eiti, taigi tokie sektoriai ypatingai skauda ir nežinia, kiek laiko reikės atsistatyti, nes vieni sako, jo ten 4-5 metų, kiti sako, niekada, nes tas įprotis distancinio atstumo, higienos, nesusigriovimo, vietoj fizinio renginio žiūri tą patį online, viskas, tų įpročių nepakeisi, tai kai kurie verslai niekad nebegrįž, viskas.
Bet žinot, vat, stiklinė ant stalo galima matyti, ją tuščią galima matyti pilną.
Ne, tai vėlgi, aš tiesiog sakau, pradėjau aš nuo to tuščios dalies.
O, pilna stiklinė.
Nes atviršiai, tuščiai, kai kurie verslai sproksta, Amazonas per piką visos krizės paskelbė apie pasamdymą 250 tūkstančių žmonių, tai reiškia davė darbą 40 tūkstančių Disneylandų atleistų ir dar 210 pasamdė, nes nebespėjo pakuoti prekių, nes žmonės, kai neina parduotuvės, užsako internetu. Microsoft'as reportuoja, kad šalyse, kurios įveda karantiną, debesų servisai, paslaugos Microsoft'o kyla 700%. Debesų servisai, liniam žiūrovai, tai yra serveriai, duomenų bazės, interneto jėgainės.
Mes čia jau žinom, nes jinai registrų centras bedų turėjo, tai jau sužinojo, kas tai serveriai žmonės, tai duomenų bazės ir rezervai.
Tai jos tovi už visko, bet kokia elektroninė parduotuvė, komercija, tas pats Zoom'as, visi bendravė instrumentai, viskas galiausia šiuo metu eina į tos debesų servisus, taigi 7 kartai padidėjęs staiga vietoj. Dabar surasti žmogų, kuris nežino, kas yra Zoom'as, matyti, toksai pat keistuolis.
Neturi savo asmeninio IT, kaip žinot, asmeninį ten kokį turi.
Tikrai taip.
Odontologai.
Tai skaitmenas sproksta ir skaičiai iš tikrųjų yra labai įspūdingi. Mes jau eilę kartą skelbėme ir mūsų technologijų fondas šiuo metu neša apie 40% metinio prieaugio. Tai tokie skaičiai, kur niekada neregėti investuotojų pasaulyje. Tai va taip jau sutapo, kad būtent tokia krizė privertė žmonės iš fiziškų verslų, kaip vartotojai ir kaip profesionalai keltis į skaitmeninius elektroninius. Taigi tie sektoriai visi, kurie susiję su skaitmena, jie šiuo metu registruoja nu tiesiog beprotišką augimą ir panašu, kad
visi investuotojai tą pusę taip ir apsisuko kėdės.
Tikrai taip. Nu, be abejo, jeigu tu esi investuotojas ir supranti, kad korporacija tokia ten kaip Hertz ar kaip Airbus gali ir nebegyvuoti poryt, tai natūraliai noro vis dar ten būti, laikyti poziciją, nebelieka, norisi investuoti ten, kur yra potencialo. Vėlgi, gerai, blogai, nekomentuosiu, nes čia yra ekonomika, čia yra išimtinai matematiniai dėsniai tie patys. Taigi šiuo metu tokie procesai vyksta.
Na, taip, jūs pradėjot nuo tuščios stiklinės, pabaigėm pusiau pilna stiklinė, toks globalus paveiksliukas, o Lietuvoj kokia situacija? Vis dėlto, kaip mes čia plaukiam ir pakankamai kol kas bent jau pandemijos prasme, ekonomikos prasme, pakankamai sėkmingai ar ne visai, kaip jums atrodo. Vis dėlto jūs čia, kalbant apie mūsų smėlio dėžę, matytume daugiau pilnos stiklinės ar tai?
Nu, manau, kad reikia atskirti du atskirus labai dalykus. Tai pirmas, ta objektyvioji pusė. Vis tiek virusas sukėlė objektyvių priežasčių, jeigu jau aptiko bėdą, nu privalai mokėti kainą. Tai čia be klausimų, tai viskas. Dabar visiškai kitas klausimas, o kokiais instrumentais ir priemonė mes pasirinkę su to kovoti ar tą reaguoti, kokiais pinigais mes norime sumokėti kainą ir kaip tą sutvarkysime, čia mano galva netgi svarbiau, jeigu žiūrėti išimtinai iš ekonomikos pusės. Taigi, jeigu objektyviai, nu taip yra, mes be abejo privalome įvertinti tą patį ir grėsmę ir laikytis visų bazinių higienų, dabar atsakomoja reakcija, tai klausimų iki šiol yra ir lieka, ar tokiam formate, kai buvo įvestas karantinas, ar būtent tokio reikėjo, nes mes mokėjom brangią kainą, aš kažkada įsivadavau interviu, skaičiau, kad vienam susirgusiam Lietuva mokėjo, ekonomikai tai kainavo, apie 1 milijoną eurų kasmien, kiekvienam susirgusiam.
O kaip čia taip suskaičiavot?
Tai paskelbė apie BVP kritimą.
Ir dėka karantino.
Ir jeigu biudžetas vieno šiuo metu sergančio neprastesnė liga pensininko būtų 1 milijonas kasmien, tai sakyčiau, dar galėčiau pasiginčyti, kur tas 1 milijonas teisingiau yra išleistas. Tai kai pradedi kvestionuoti kiekvieną milimetrą, ypač kai yra šalia šalių, kurios yra pasirinkę kitokį kelią, Estija pasirinkė tarpinį variantą, teisingai pusę maždaug lietuviško apribojami vėdė, Švedija nieko neįvedė, vėlgi laikas parodys, kuri teisingesnė.
Bet žinot, Švedija, kiek pamenu, -6 su virš 1000 aukų, na, pas mus 80 viena.
O šalies dydis?
Šalies dydis.
Reikia įvertinti.
Latvija, aišku, laisvesnį tokį variantą. Pats buvau, nemačiau ten kaukių.
Estija gal imponuoja, nes iš vienos pusės neprincipialus skirtumas dėl dydžio, bet radikaliai kitokia reakcija. Ir nepanašu, kad ten skaičiai būtų susirgymo prasme ar pandemijos prasme daug didesnį negu Lietuvoje. Nepanašu. Nors ekonomikai kainavo perpus, perskaičiai žmogui. Taigi, vėlgi, aš nežinau dar atsakymo, bet procesai, kaip parinkėmi sprendimai. Banaliai dabar, tarkime, paspekuliuosiu, kad šiuo metu, vat, kai mes sėdime, susirgymo kreivė yra prastesnė negu per karantiną. Teisingai.
Na, aš nežinau, ar prastesnė tikrai, bet...
20 ten naujų kasdien.
Vidurkis palyginus... galbūt nebus 20, bet taip. Bet blogėjantį kreivę tiesiog.
Nu, tai yra, sakysime, tos eilės, kaip ir per piką karantiną, bet mes labai skirtingai šiuo metu gyvename. Vėlgi, parduotuvės atidarytos, kavinės veikia, žmonės ateina į darbą, ekonomika nesurakinta. Nors, vėlgi, skaičiai susirgimų yra panašus, tai arba tada padarėme labai didelę klaidą, arba dabar darome klaidą.
Žinot, Ilja, jeigu čia sėdėtų šalia manęs epidemiologas koks nors, jis pasakytų taip, na, kaina yra paprasta. Jeigu mes neužsidarom, viską prasileidžiam ir turim ten mirtingumą 2%, 3%, paskaičiuokim, va, tiek sociumo persirga, ar mes taip jau lengvai susitaikysim, kad, nežinau, 30-40 tūkstančių mūsų artimųjų, pažįstamų, draugų, kaimynų, vyresnio amžiaus, rizikos grupių, nueis anapilin. Vat ir paprasta logika.
Labai teisingas pastebėjimas, jeigu sėdėktų daktaras ir jeigu pateiktų paskaičiavimo alternatyvų lentelės. Būtent mano pagrindinis galvas, sakysime, žavėsis Švedija, epidemiologas darė sprendimą, ne politikai, ir būtent pateikė planus su skaičiais, o ne tiesiog spėliojama, ką daryti.
Gerai, bet Švedija, na, Švedija, aišku, aukų skaičių sakiau, bet ir ekonomika, nebuvo ten, man atrodo, tokių jų džiaugsmų didelių su Švedijos ekonomika.
Smūgimų tikrai nebuvo, nes iš esmės nebuvo... sulėtinta, be abejo, aišku, turistai neatvažiuoja, nes jau kitos šalys yra uždarytos, tai tu negali visiškai vakuume egzistuoti. Bet vietinė ekonomika prarijo nu, daug mažesnis smūgis.
Kiek perspaudėme su sakykime, grėsmės vertinimu?
Vėlgi, man ne tiek pretenzija sprendimui, kiek pretenzija procesui. Aš nemačiau aiškios logikos, kas ką lygina, su kokiais skaičiais, kokia būtų buvusi alternatyva išeinant iš ten medikų minčių. Mano žiniom, medikai nebuvo pakviesti į sprendimą prieimimą.
Medikai, aš nežinau, kaip ten tas sprendimas, kaip jūs sakote, tai kokius sprendimus, bet
kur kažkadaise už kulisose prieimėm ir labai neaiškiom, sakysime...
Bet matot, medikų logika yra grėsmės logika. Aš nemanau, kad sprendimas būtų minkštesnis, jeigu medikai jį priminėtų. Jeigu Ilja Lars jį priminėtų, ekonomistas, verslininkas, jo matyt minkštumas...
Ne, tie patys medikai, vėlgi, jeigu matuoti visą suvesti į bendrą vardiklį, nematuoti ten, medikai matuoja ten gyvybėm, atsiprašau, o ekonomistai pinigais, ne, neskirti, ne obuliai kriaušės,
bet tie patys medikai. Taip, paradigma išeities yra rizikos, grėsmės, kaip...
Bet vėlgi, matuojant poveikį sociumą, nes teko girdėti, kad savižudybių skaičių ženkliai padidėjo. Kad kitų ligų, nes negalėjo banaliai pensininkas ateiti pas gydytą ženkliai padidėjo, kad vėlgi tie resursai, kurios prarijo ekonomiką, nebuvo skirti kitom ligom, kurios neka prastesnis ir panašiai, tai netgi lyginant obolius su oboliais, man klaustukai ir vėlgi gal pasirinktas sprendimas buvo tobulas, gal. Bet proceso aš nematau ir man labai dėl to sunku vertinti, dėl to nejaukų, nes man...
Tokio atvirumo, skaidrumo trūksta pačiam
skaidrumo, lyginime vertinti. Labai aiškios logikos. Jeigu būtų pateikta, va, tauta, susidurim su bėda ir medikai prognozuoja, kad jeigu nieko nedarome, tai bus taip. Jeigu kažką darome, bus kitaip.
Bet buvo, man atrodo, šiaip aš nežinau, kokiam ten lygmenį, kaip jūs sakot, bet buvo tam tikros toks ekstrapoliavimai, kas būtų, jeigu ten nieko nedarytum, ten... keli tūkstančiai aukų per
mėnesį. Man kaip piliečių neteko įtikinamos
susipažinti.
Tai gal kažkur tai kažkas tą informaciją turėjo, man neteko, dėl to man truputėlį. Vėlgi, jeigu nebūtų kitų pavyzdžių, kaip kiti tą daro ir kokios rezultatus turi, nu, tai tada būtų labai sunku lyginti. Bet kai turi spektrą, tai tada nu, bent jau klausimus sukeli.
Reikia šitam procesu, nes aišku prisiminiu aš. Oi, dabar nepasakysiu, Regis Moldovas premjeras taip sąžiningai pasakė į televizorių, kad mes galim viską daryti, galim paskelbti griežtą karantiną, bet žinau vieną, mūsų ekonomika to nepaveš. Na, vat ir vertinant, sakykim, ką mes turim, ar mes labiau einam į tą gyvybių gelbėjimo pusę ir užsirakinam ekonomiką, ar vis dėlto mes turim kitoj pusėje kitą lazdos galą su savižudybėm, kaip sakėt, su bedarbystėm, su ekonominėm problemom, stresais ir mirtim nuo kitų lygų. Klausimas žiauriai sunkus, aš neturiu į atsakymą.
Tikrai taip, čia yra sunkus klausimas, bet iš kitos pusės, tai yra svarbiausias šiuo metu klausimas. Dėl to pasiteisintų labai nuodugni investicija į analizę, kas kaip ir kodėl.
Aš tik tai pritariu jums, kad tas sprendimas jis turėtų būti priimamas, jeigu jisai priimamas, labai kietose vat, skirtingų interesų grupių, tų, kurios mato grėsmės, tų, kurios mato galimybės diskusijose nuožmėse. Tada galbūt būtų daugiau atvirumo, skaidrumo ir pasitikėjimo. O ne tokiam, vat, pasakė, padarėm ir niekas klausimų neturi. Gerai, ačiū Jums už pokalbį. Ilja Laurs, investuotojas, verslininkas, fondo Next Che Ventures vadovas. Ačiū šią laidą besiklausantiems ir likit toliau su Žinių radijo programa.
Ačiū.